From the conference center at Temple Square in
Yikes, the conference center sa Temple Square Salt Lake City. Kini ang sesyon sa Domingo sa buntag sa ika 185 nga tinuig nga kinatibukang conference sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Uban sa mga speakers ang gipili gikan sa mga general authorities o kinatibukang opisyales sa simbahan. Ang musika alang ini nga sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga si Biagi, dalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o lain paggamit ini nga programa nga walay sunulat nga pagtugot, gidili.
President Henry B. Eyring.
Si Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan, mao'y mukandak din ang sesyon.
Brothers and sisters,
mga kaigsuunan, niining matahom nga kabuntagon sa Pasko sa pagkabanhaw, gi-welcome namo kamo sa sesyon sa Domingo sa buntag sa ika 185 nga tinuig nga kinatibuk ang komperensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Nagpasalamat kami sa oportunidad nga makiguban kaninyo sa pagsaulog sa pag-ula ug pagkabanhaw sa atong manluluwas si Hesus Kristo. Si Presidente Thomas S. Monson, kinsa nagdumala sa komperensya, mihango nga ako mukundak niini nga sesyon. Among ipadangat ang among mga pagtimbaya o mga panalangin, kaninyo nga misalmot niini nga mga tulumanon sa tibuok kinakalibutan, pinaagi sa radyo, telebisyon, si internet, o satellite transmission. Atong giila ang mga general authorities o ang general officers nga mitambong karong buntaga. Ang musika alang nini nga sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Mark Wilberg uban ni Clay Christensen o Richard Elliott sa organ. Ang choir mibukas nini nga sesyon pinaagi sa pagkanta sa Rejoice the Lord is King. O karon mudalit nato sa He is Risen. Ang pangbukas nga pag-ampo ihalad ni Sister Linda is Ribs, ikaduhang magtatambag sa kinatibuk ang kapanguluhan sa Relief Society. Pagkahuman, ang choir mukanta sa Consider the Lilies.
Thank you. Our dear Father in heaven.
Among langitnong amahan, nahigugma kaayo kami kanimo ug mapasalamaton nga niya kami karon nagkapundok nining mahimayaon nga Easter sa kabuntagon. Nahinumdom kami sa among higugmang manduluwas, panalangin ni kami amahan nga unta kami makasabot ug makaila sa tanan niyang nahimo diri kanamo. Nagpasalamat kami, Amahan, sa imong propeta, bisan si Thomas S. Monson, og ang iyang mga kaubanan. Panalangin ni sila. Panalangin ni kaming tanan nga ni Akaron, nining Adlawa. Panalangin ni ang matag-usa ka namo. Amahan, nga unta, mabati namo sa among kasing-kasing. Ang tanang mga butang nga gikinhanglan namong masabtan karon nga unta makahimo kanamo nga maayo. Mapasalamaton kami sa mga panalangin sa mga templo. Usab Amahan, nagpasalamat kami sa among pagpasalamat diha kanimo og sa imong anak nga si Hesus Kristo. Og amo kini giampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Consider.
Thank you for the beautiful
Salamat
music.
Salamat sa manindot nga musika. Kay gayon na nato karon sa pagpaminaw gikan sa atong propeta, Presidente Thomas S. Monson. Siya pagasundan ni Sister Rosemary M. Wixom, kinatibuk ang presidente sa primary. Si Elder Jose A. Teixeira sa 70, mamulong dayon kanato, Presidente Monson.
My beloved brothers and sisters.
Minahal kong mga kaisunan. Mapasalamaton kayo ko nga makig-uban ninyo niining matahom nga kabuntagon sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong paghunahuna sa manuluwas sa kalibutan. Akong ipaabot ang akong gugma o pagtimbaya sa matag usa kaninyo ug magampo nga ang langitong Amahan mudasig sa akong mga pulong. Kining konferensya nagtimaan sa pito ka tuig sukad ako gipaluyuhan isip presidente sa simbahan. Busy kayo kining tuiga, puno sa dili lamang sa pila ka mga hagit apan usab sa dili maihap nga mga panalangin. Ang labing makalingaw ug sagrado nini nga mga panalangin mao ang akong oportunidad sa pagpahinungod sa mga templo o pagpahinungod nini pag-usab. Ang labing bag-o nining miaging Nobyembre mao ang akong pribilehiyo sa pagpahinungod sa bag-ong Phoenix Arizona Temple. Yubanan ko nila President Dieter F. Ockdorp, Elder Dallin H. Ock, Elder Richard G. Mainz, Elder Lane G. Robbins. Sa gabi sa wala pa ang pagpahinungod, sa katalagsaong selebrasyon sa kultura ang gihimo, diin sobra sa 4,000 kabatanon gikan sa Temple District nga mi pasundayag. Pagkasunod adlaw ang templo gipahinungod sa tulo ka sagrado o makadasig nga sesyon. Ang pagtukod sa mga templo sa kaklaro nga temailhan sa pagtubo sa simbahan. Karon do natay 144 ka mga templo nga gigamit sa tibuok kalibutan. Ang 5 giayo o ang 13 gitukod pa. Dugang pa, 13 ka templo gipahibalo kaniadto anaa sa lain-laing mga bahin sa pagpangandam sa dili pasugda na magtukod. Karong tuiga, nagpaabot kita sa pagpahinungod pag-usab og duha ka templo. Og mo pahinungod og 5 ka bag-ong mga templo nga naka-schedule nga mahuman. Sa miaging duha ka tuig atong paningkamot sa pagkumpleto sa gipahibalo nga mga templo, atong gilangan ang mga plano alang sa dugang nga mga templo. Karong buntaga, akong ipahibalo ang tulo ka bag-ong mga templo nga tukuron sa musunod nga mandapit. Abidjan, Ivory Coast, Port-au-Prince, Haiti, og Bangkok, Thailand. Talagsaong mga panalangin ang naghulat sa atong matinunong mga membro nining mga dapita og sa pagkatinuod bisan asa kon dunay templo sa tibuok kalibutan. Ang proseso sa pagtanaw sa mga panginahanglan og pagpangita og mga dapit alang sa mga templo nagpadayon. Kaya nagtinguha kita nga daghang mga membro, kutob sa mahimo, doon ay oportunidad sa pagsulod sa templo nga dili kayo magsakripiso sa oras o kwarta. Sama ka ni Adto, pahibaloon na mo kamo sa mga desisyon nga mahimo bahin ini. Samtang magunahuna ako sa mga templo, makaunahuna ako sa daghang mga panalangin nga atong nadawat diha niini. Sa atong pagsulod sa mga pultahan sa templo, atong gibiyaan ang mga problema o kalibog sa kalibutan. Sulod nining sagrado nga balay, makita nato ang katahom o kahusay. Adunay kapahulayan o kahupayan sa atong mga kalag. Gikan sa mga problema sa atong kinabuhi. Kumutambong ta sa templo, dun ay maabot nato nga matang sa pagka-espirituhanon o pagbati sa kalinaw nga mulabaw pa sa ubang pagbati nga maabot sa kasing-kasing sa tao. Masabta nato ang tinuod nga kahulugan sa mga pulong sa manluluwas sa diyang samiingon. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw. Kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw. Kinahanglan din magkakuulay niyong kasing-kasing ni magtalaw. Ang maong kalinaw makasulod sa bisan unsang kasing-kasing. kasing-kasing nga nabalaka, kasing-kasing nga nag-uol, kasing-kasing nga naglibog, kasing-kasing nga nangayaw og tabang. Nakahibalo ko karong bag-o sa usa ka batan-ong lalaki nga mitambong sa templo nga kasing-kasing nangayo og panabang. Daghang mga bulan sa sayo pa siyang nadawat ang iyang tawag nga mo serbisyo sa mission sa South America. Bisan pa ni ana, ang iyang bisa dugay miabot, mao nga siya nagmission sa Estados Unidos na lang, bisan og nahimangod nga dili siya makaserbisyo sa dapit sa iyang orihinal nga tawag. Bisan pa ni ana, may trabaho sa pag-ayo. Determinado nga mo serbisyo kotob siyang mahimo. Nahigawat siya tungod sa negatibo nga mga kasinatian sa mga misyonaryo. Nga maglingaw-lingaw kay sa pagpikigibahin sa Ebanghilyo. Paglabay sa pipila ka bulan, kining batanong lalaki nag-antos og seryoso kayo nga sakit nga parsyal nga nakaparalisado niya ug mao nga siya gipapauli tungod sa medical nga son. Paglabay sa pipila ka bulan, batanong lalaki na ayo sa hingpit ug ang iyang pagkaparalisado na wala. Gipahibalo siya nga makahimo pa siya pagserbisyo og misyon. Panalangin nga iyang iampo kada adlaw. Ang bugtong dili mayong balita, mao nga siya mobalik sa samang misyon nga iyang gibiyaan. Diin iyang ibati nga mga kinaiya, ang batasan sa mga misyonaryo dili maayo kaysa unsay angay. Miadto siya sa templo aron mangayo og kahupayan og kumpirmasyon nga makabaton unta siya og maayong kasinatian isip misyonaryo. Ang iyang mga ginikanan usab nagampo nga kining pagbisita sa templo makahatag og tabang nga gikinahanglan sa ilang anak. Sa pagsulod sa batanong lalaka sa celestial room human sa sesyon, milingkod siya og nagsugod sa pag-ampo. Ngadto siyang langit tong amahan. Sa wala madugay, doon ay laing misulod sa celestial room nga usa ka batanong lalaki nga ngalan mao si London. Siyang paglakaw diha sa kwarto, iyang nakitaan dayon ang batanong lalaki nga naglingkod, piniyong ang mga mata og klaro nga nag-ampo. Nakadawat si London ng pag-aghat nga dili masayop nga kinahanglan siyang makigsulti sa batanong lalaki. Nagduha-duha nga makabalda, nakahukom siya nga maghulat. Paglabay sa daghang minuto ang batanong lalaki nag-ampo gihapon, nasayod si London nga dili na niya malangay ang pagdasig. Gidol niya ang batanong lalaki og hinay gihikap ang abaga. Ibuka sa batanong lalaki ang iyang mga mata, nahibulong nga gidisturbo siya. Hinay nga misulti si London. Gibati nako nga kinahanglan kong makigsulti nimo. Bisan og wala ko kasiguro kung ngano. Sa dihang nag-istorya na sila, ang batanong lalaki mipahungaw nga doon ni London, nagpasabot sa iyang kahimtang og tinguha nga makadawat og kahupayan og pag-auhag bahin sa iyang misyon. Si London, nga miuli gikan sa malamposong misyon sa katuig na milabay, misulti sa iyang kaugalingong mga kasinitian sa misyon, sa mga hagit o mga problema ng iyang gitubang. Ang paagi ng iyang gihimo aron mangayog tabang sa Ginoo. O ang mga panalangin ng iyang nadawat, ang iyang mga pulong nakahupay o makahata o kasiguruan o iyang kadasig alang siyang misyon makatakod. Sa katapusan, sa nawala ng iyang kahadlok, ang kalinaw miabot sa batanong lalaki. Mibati siya og dakong pasalamat sa dihang namguhan niya ng iyang pag-ampo na tubag. Ang duha ka batanong lalaki nagdungan sa pag-ampo o nag-andam na nga mubiya si London, malipayong nga naminaw siya sa inspirasyon. Miabot kaniya. Sa iyang pagbarog, ang batanong lalaki nangutana ni London. Diyan ka nagserbisyo sa imong misyon. Nining puntoha walay usa nila nga naghisgot sa ngalan sa misyon nga iyang giserbisyuhan. Sa dihang mitubag si London sa ngalan siyang misyon, mga luha miagas gikan sa mga mata sa batanong lalaki. Si London nagserbisyo sa misyon nga mao'y balikan sa batanong lalaki. Sa bag-o nga sulat nga rin ako, si London misulti sa mga pulong sa batanong lalaki nga ngadto niya. Doon ako'y pagtuo nga ang langitong amahan mo panalangin ako, apan wala gyud ko magtuo nga siya mo padala og tao sa pagtabang na ako, kinsa nagserbisyo sa akong kagalingong misyon. Nasayod ko karon nga mayor ang tanan. Ang mapainobsanong pag-ampo sa sinsiro nga kasing-kasing gidungog o gitubag. Mga kaigsoonan, itong kinabuhi, makabaton kita og mga tentasyon, mga pagsulay og mga hagit sa atong pag-adto sa templo, sa atong paghinumdom sa mga pakigsaad nga atong gihimo dito. Mas makabuntog kita ni atong mga tentasyon o sa paglahutay sa atong mga pagsulay sa templo. Makakaplag kita o kalinaw. Ang mga panalangin sa templo, bililhon kayo. Sa niini din ako mapasalamaton kada adlaw sa akong kinabuhi nga nadawat nako og sa akong asawa nga si Francis. Samtang nagluhod mi sa altar og naghimo og mga pakiksaad nga nagbogos namo sa kahangturan. Walay panalangin nga mas bililhon nga rin ako kaysa kalinaw o kahupayan nga akong nadawat gikan sa akong kahibalo nga siya og ako magkauban pag-usab. Hinaot nga atong langit nung amahan, mupanalangin nato nga kita makabaton sa Espiritu sa pagsimba sa templo, nga kita magmasulundon sa mga sugo, nga kita magmaampingon nga musunod sa mga lakang sa atong ginuog manluluwas, nga si Jesucristo. Mupamatuod ko nga siya nga atong manunubos, siya ang anak sa Diyos. Siya katong mibangon gikan sa lubngana ni atong unang kabuntagon sa Pasko sa pagkabanhaw. Yang gidalang kasa sa walay katapusan nga kinabuhi alang sa mga anak sa Diyos. Nining matahom nga adlaw atong pagsaulog sa importanteng hitabo. Hinaot nga muhalad kita og mga pag-ampo sa pasalamat alang siyang mahinungdanon og katingalahan nga gasa alang nato. Nga unta mahimo kini, ako nag-ampo. Pinaagi sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
On this Easter morning, President Monson.
Niining Presidente Monson, niining Pasko sa pagkabanhaw, mapasalamaton kay kami nga makadungog sa tingog sa among buhing propeta. Gimahal namo ang imong mga pulong, lakip ang imong tambag nga pagpangita og kalipay panahon sa panaw og ang kaugmaon sa makahayag sa inyong hugot nga pagtuo. Niining tuiga ang kabataan sa primary nagigbahin sa kalipay ug sa kahayag sa ilang hugot nga pagtuo diha ni Jesucristo. Kun sila muawit sa gihigugma kun Jesus, giawit nila ang kamatuoran.
Like primary children, every one of us can strengthen our faith in Jesus Christ on our individual journey and find joy. In a recent Relief Society, I listened to a young mother share part of her journey of conversion.
Sa iyang panaw, sa pagkakabig, nagtubo siya sa simbahan nga may ginikanan, nagtudlo kaniya sa ebanghelyo, mitambong siya og primary, young women og seminary. Gusto siyang mukaton o mudiskubre og mga kamatuoran. Ang iyang kanunan nga gipangita mao ang mahibalo sa nganong nahitabo. Miingon si Elder Russell M. Nelson, makatudyo lamang ang Ginoo sa mausisahong huna-huna. O kining batanong babae, matudluan. Human sa high school, miiskwila siya o kolehiyo o nasil sa templo nga to sa saka returned missionary o nahatagan o nindot ng mga anak. Uban sa masusihong mga huna-huna, kining inahan, mipadayon sa pagpangutana. Apan nagkaanam o kalisod ang mga pangutana, mausab ang mga tubag. Ug usahay walay mga tubag ug walay mga tubag nga nagdala og kalinaw. Sa kadugayan sa iyang paningkamot sa pagpangita og mga tubag, daghan pang mga pangutana may abot ug misugod siya sa pagduda sa pipila ka mga pundasyon gyud sa iyang pagtuo. Sulod ning makalibog nga panahon, ang pipila ni atong naglibot kaniya miingon, "Salig lamang ako may hugot nga pagtuo." Apan siya miingon, "Dili ko makahimo. Wala kamo makasabot. Wala kamo magsugakod ni ini nga mga pangutana." Mipasabot siya, "Ako andam sa pagtahod tamod sa walay mga pagduda. Kun sila mutahod kanako." Ug daghan ang mihimo. Miingon siya, "Ang ako mga inikana nasayod sa akong gibati ug gipasagdan ako. Mipili sila sa paghigugma kanako samtang ako naninguha sa pagtubag niini sa akong kaugalingon." Sa ingon ni ana, ang bishop sa batanong inahan kanunay nga makikita kaniya ug misulti siya ang pagsalig kaniya. Ang mga miyembro sa ward wala usab magdumili sa paghatag og gugma ug gibati niya ang pagkamiyembro. Ang iyang ward dili dapit nga makita ang perpekto kini dapit sa pag-amuma. Nindot nga kini, naghinumdum siya. Sulod ni nga panahon, gibati ko ang tinuod nga koneksyon ngadto sa ako mga apuhan nga nangamatay na. Gisuportahan nila ako o giaghat sa pagpadayon pagpaninguha. Gibati ko nga sila miingon, itumong sa unsay imong nahibaluan. Bisan pa sa ligon nga suporta, nahimo siyang less active. Miingon siya, wala na ko ibulag ang akong kaugalingon sa simbahan tungod sa bati nga pamatasan, espirituhanong walay pagbati, nangita og katarungan nga dili mosunod sa mga sugo, o nangita og sayon nga paagi sa paggawas. Akong gibati nga gikinahanglan ko ang tubag sa pangutana, unsa gyud ang akong gituohan. Ning panahona, nagbasa siya og basahon nga sinulat ni Maria Teresa, kinsa may pakigbahin og samang mga pagbati sa 1953 gisulat ni Mother Teresa. Palihog pag-ampo alang kanako, nga unta dili nako madaot ang iyang buhat, o nga ang atong Ginoo unta mapakita siyang kaugalingon kanako. Tungod kay adunay ingon kagrabing kangit-git sulod kanako, ingon o ang tanan patay. Ingon na ni, sobra o kulang sukad, nagsugod ako sa trabaho. Hangyo ang Ginoo sa paghatag kanako og kaisog. Mitubag si Arsobispo Pierre, ang Diyos naggiya kanimo, mahal nga mother. Wala ka kaayo sa kangit-git ingon sa imong gihuna-huna. Ang dalan nga pagasunon dili sa kanunay klaro dayon. Pag-ampo alang sa kahibalo, ayaw paghukom og dali. Paminaw og unsay isulti sa uban, huna-huna ang mga rason. Makakita ka nga kanunay og usa ka butang nga mutabang kanimo. Ginayahan sa hugot nga pagtuo pinaagi sa pag-ampo og rason nga may hustong intensyon. Igo na kana kanimo. Ang akong higala naghuna-huna, nga kun si Mother Teresa nakasunod siyang relihiyon, nga wala sa tanang tubag o wala pagbati sa katinawan sa tanang mga butang, tingali siya makahimo usab. Makahimo siya og usa kayanong lakang paingon sa hugot nga pagtuo o dayon lain nga laking. Makapunting siya sa mga kamatuuran nga ingituhan o himuon kadto mga kamatuuran nga mutuhop sa iyang kasing-kasing huna-huna. Sa iyang paghinumdom, miingon siya, ang akong pagpamatuod na himong pundok sa mga abo. Nasunog ang tanan, ang nagpabilin lamang mao si Hesukristo. Mipadayon siya, apan dili siya mubiya kung may mga pangutana. Kung adunay usang nga naninguha sa pagsunod sa mga sugo, mapaduol siya sa manluluwas. Ang pag-ampo o pagtuon sa kasulatan, importanto yud kaayo. Ang unang lakang sa pagtukod o balik siyang hugot ng pagtuo, maong pagsugod sa sukaran ng mga kamatuuran sa Ebanghelyo. Mipalit siya og songbook sa primary o misugod sa pagbasa sa mga pulong sa kanta. Mga bahandi kiningadto kaniya. Nag-ampo siya alang sa hugot ng pagtuo aron sa pagwagtang sa kabugat nga iyang gibati. Nakatuna niya nga kun may supak na pahayag nga nakaingon sa iyang pagduda, siya makahunong, makakita sa mga ideya o makahimo sa Ebanghelyo nga makaapekto kaniya. Mingon siya, mangutana ako, kiniba ang hustong dalan alang kanako sa akong pamilya? Usahay pangutanon ko akong kaugalingon. Unsay gusto ko alang sa akong mga anak? Nakaamgo ako nga gusto ko silang maminyo diha sa templo. Ni Ana, ang pagtuo mibalik sa akong kasing-kasing. Si Elder Jeffrey R. Holland nag-ingon, ang pagpaubos, hugot nga pagtuo o impluensya sa Espiritu Santo, kanunay nga elemento sa kada pagpangita sa kamatuoran. Bisan og siya may mga pangutana kung giun sa pagtungha sa basahon ni Mormon, dili siya makalimod sa mga kamatuoran nga iyang nahibaluan diha sa basahon ni Mormon. Gipunting niya ang pagtuon sa bagong tugon, aron mas masabtan ang manuluwas. Apan sa kadugayan, miingon siya, nakita ko ang akong kagalingon nga mibalik sa basahon ni Mormon tungod kay nagustuhan ko ang akong gibati pag nagbasa sa kalabot ni Jesucristo sa iyang pag-ula. Gitapos niya, kinahanglan nga kamo may inyong kaugalingong espirituhanong mga kasinatian sa mga kamatuoran diha ni anak nga basahon og siya adunan ini. Gipasabot niya, gibasa ko ang musaya og gibati ang hingpit nga pagiya. Tuo sa Dios. Tuo nga siya mao. O nga siya ang milalang sa tanang mga butang. Tuo nga siya aduna sa tanang mga kaalam o tanang mga gahom sa langit o sa yuta. Tuo nga ang tao dili makasabot sa tanan nga mga butang, diin ang Ginoo mahimo nga makasabot. Ning panahuna, usa katawag sa pagserbisyo isip tigpiano sa primary miabot. Kini maayo, miingon siya, gusto ko sa akong mga anak nga anaa sa primary o karon magkauban ko sila. O dili pa ako andam sa pagtudlo. Sa iyang pagserbisyo, mipadayon siya sa pagbati, gikan naglibot kaniya. Dali, gusto mi, nimo bisan unsay ang nimo sa spiritual led o tabangan ka namo dina. Hatagi mi sa unsay imong mahatag. Ang pagtugtog mga kanta sa primary, ang iyang tanunay iyang gihuna-una sa iyang kaugalingon. Ani ay mga kamatuoran nga akong nagustuhan. Makapamatuod pa ako, isulti ko lang kadto mga butang nga ako nahibalo o misalig. Kini dili tingali hingpit nga halad sa kahibalo. Apan kini, akong kaugalingong halad. Unsay akong gipunting, miligon kanako. nindot kini nga mupunting sa sukaranan sa ebanghelyo ug mubati sa kaklaro. Ni anang Domingo sa buntag, samtang naminaw ako sa batanong sister nga nakigbayin sa istorya sa iyang pagkakabig, napahinumduman ako nga diha kini sa bato sa atong manlunobos nga tanan kita mutukod sa atong pundasyon. Napahinumduman usab ako sa tambag ni Elder Jeffrey Arhalan. Hupot og maayo sa unsay inyong nahibaluan og barug nga ligon hangtod dugang nga kahibalo mo abot. Sa panahon sa iyang leksyon, nahibaluan ko sa iyang kinasingkasing nga mga tubag sa akong sinsiro nga pangutana mo abot kung sa tinuray kita maningkamot o kung kita mo sunod sa mga sugo. Napahinumduman ako nga ang atong hugot nga pagtumutabang sa pagpatuo o mga butang nga dili pa nato masabtan. O unsa ko kagusto nga masama ni adtong naglibot na ining batanong inahan, mahigugmaon o nagsuporta kaniya. Sa giingon ni Presidente Dieter F. Ockdorf, kitang tanan mga tigbiyahe nga nangita sa kahayag sa Diyos samtang nagbiyahe kita sa dalan sa pagkadisipulo. Dili kita mahukom sa uban kung may kahayag ba sila o wala. Himuon mo amuma kita o muawhag sa tanang kahayag hangtod nga kini mo tinaw, musanag o tinuod. Kung kantahon sa mga bata sa primary ang ampo sa usa ka bata, sila mangutana, amahan namo, naabagayod ka? Mudungog ka ba sa pag-ampo sa bata? Kita usab mahibulong, anaabagayod ang langit nung amahan? Sa pagmaya lamang, sama sa gihimo sa akong higala, kung ang mga tubag mo abot sa hilom, yano nga mga pasalig. Ako magpamatuod nga kadtong yano nga mapasalig mo abot kun ang iyang pagbuot mahimo maato. Ako mo pamatuod nga ang kamatuoran ania sa yuta karon ug ang iyang ebanghelyo anaa diha sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Akong minahal nga mga kaigsoonan, dako na akong kalipay nga makabarog sa inyong atubangan sa pag-apil nato niining kinatibok ang komperensya. Ang pagpaminaw og mga pulong sa kaalam, tambag, kahupayan og pasidaan nga gihatag sa mga kinatibok ang komperensya sulod sa daghang katuigan na himong akong dakong panalangin kang Sister Teixeira sa among pamilya og kanako. Niining espesyal nga okasyon sa tuig, ilabi na sa Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, kinahanglan kong mamalandong sa kaimportante sa mga pagtulunan sa manluluwas o sa iyang mabination o mahigugmaong ehemplo sa akong kinabuhi. Ang maslaom nga panabot bahin ni Jesucristo, muhatag nato o mas dakong paglaom alang sa umaabot o bisan sa atong pagkadilihingpit, mudugang o pagsalig sa pagkabot sa atong matarong nga mga tumong. Makahatag usab kini nato o mas dakong tinguha nga mo serbisyo sa atong isig katao. Ang Ginoo miingon, pagtinguha nga ri kanako sa matag hunahuna, ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok. Ang pagtinguha sa Ginoo ug ang pagbati sa iyang presensya, usa ka inadlaw nga paninguha, usa ka takos nga paningkamot. Mga kaigsuonan karon, labaw pa sa bisan unsang panahon, duna kitay magamit nga talagsaong mga oportunidad ug mga kapanguhaan sa pagpalaom sa atong panabot bahin sa mga pagtulunan ni Jesucristo ug sa iyang pag-ula. Ang paggamit niining mga kapanguhaan sa tukmang paagi makatabang nato nga magpuyo ug mabungahong kinabuhi nga puno sa kalipay. Sa sambingay sa manluluwas mahin sa tanom nga paras ug sa mga sanga, siya miingon, pabilin kamo kanako ug pabilin ako kaninyo. Maingon nga ang sanga, sa iyarang kaugalingon dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa tanom. Sa ingon usab kamo dili makapamunga gawas kon magapabilin kamo kanako. Kun mas masabta nato ang talagsaong tahas ni Kristo sa atong kinabuhi, mas masabta nato ang atong katuyuan dinhi sa mortalidad. Nga mao ang pagbaton og kalipay, kana nga kalipay Hinuon dili mo pugong nato sa pagsinati sa mga pagsulay og kalisdanan, gani ang uban grabe kaayo og komplikado nga makapahunahuna kini nato nga ang kalipay dili posible sa ingon nga mga kahimtang. Nahibalo ko pinaagi sa personal nga kasinatian nga ang kalipay diha sa pagkamatarong og pagsunod kang Kristo makapadayon bisan pa sa kalis kalisdanan nga sagad mahitabo sa mortalidad. Sa katapusan, kining kalisdanan kasagaran makapalambo, makalunsay, o makagiya nato sa mas lawom nga panabot sa katuyuan sa atong pagpakabuhi o sa pag-ulan ni Hesus Kristo. Sa pagkatinuod, ang kahingpitan sa kalipay makabot lamang pinaagi kang Kristo. Ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga. Ang magpabilin ka nako, kang kinsa magpabilin ako, mao siya ang magapamungag daghan, kay gawas ka nako, wala gayod kamoy arang mahimo. Ako nagtuo nga samtang nagkalaw mga atong panabot bahin sa manluluwas, makabaton kita og malambuon nga tinguha sa pagpakabuhi nga malipayon og kumbiksyon nga ang kalipay posible. Busa makabaton kita og dugang abilidad sa pagkabuhi kada adlaw nga dunay dugang kadasig sa kinabuhi og sa pagsunod sa mga sugo sa Dios bisan sa mahagiton nga mga kahimtang. Dili nato ilangay-langay para ugma ang unsay atong mahimo karon. Karon mao ang panahon nga kinahanglan kitang muduol kang Kristo, kay kun kita mutuo kaniya, kita maghago samtang kini gitawag og karong adlawa. Kada adlaw atong ikonsiderar ang paglakip sa kanunay nga interaksyon sa mga pagtulunan ni Kristo, ang gagmay og yano nga mga buhat og mga lihok nga gibuhat kada adlaw. Makapalawom sa atong panabot sa kaimportante sa Ginoo sa atong kinabuhi ug makatabang sa pakigbahin ni ining panabot kadto sa umaabot nga mga henerasyon, kinsa sigurado nga mubati sa gugma sa langit ng Amahan ug sa iyang anak nga si Hesus Kristo kung sila makakita sa atong ehemplo sa sinsirong pagsunod sa Ebanghelyo. Busa unsa ang pipila sa yanong mga kinaiya ining modernong panahon nga mahimong balsamo alang sa atong kalag sa pagligon sa atong pagpamatuo kang Kristo og sa iyang misyon. Niadtong 2014 ang National Geographic Photo Contest nakadawat og 9,200 ka submission sa professional nga mga photographer og mga enthusiast gikan sa sobra sa 150 ka mga nasod. Ang nakadaog nga litrato nagpakita sa usa ka babaye diha sa sentro sa tren nga puno sa mga pasahero. Ang kahayag nga nagagikan sa iyang mobile phone midanag sa iyang naong. Gipaabot niya ang klaro nga mensahe sa ubang mga pasahero bisan kon sa physical na Asia sa pagkitinuod wala gayod siya dito. Ang mobile data nga mga smartphone ug mga social network nakapausab gayod sa atong paagi sa pagkaanaa dinhi sa kalibutan o sa atong komunikasyon sa uban. Niining panahon sa digital, dali kaayo natong madala ang atong kaugalingon sa mga dapit o mga kalihukan, nga daling makatangtang sa atong kaugalingon gikan sa unsa importante alang sa kinabuhi nga puno sa malungtarong kalipay. Ang panahon nga gigahin sa internet, kun dili bantayan, makahatag o gibug-aton sa pakigrelasyon sa ubang tao nga wala nato mailhi o wala gayud mahimamat kaysa mga tao nga atong gikauban, ang atong kaugalingong pamilya. Sa laing bahin, nahibalo kitang tanan na kita napanalanginan sa talagsaong kapanguhaan sa internet, lakip na ni atong napalambo sa simbahan sama sa mga text o audio version sa balaang kasulatan o sa kinatibuk ang komperensya, mga video production sa kinabuhi o pagtulunan ni Hesus Kristo, mga application sa pag-record sa atong family history o sa mga oportunidad sa pagpamina o makadasig ng musika. Ang mga kapilian o mga prioridad nga atong gigamitan sa atong panahon sa internet maka-impluensya gayon. Matino niini ang atong espirituhanong pag-uswag o maturidad sa ebanghelyo o sa atong tinguha sa pagtampo sa mas maayo nga kalibutan o sa pagpuyo o mas produktibong kinabuhi. Niini nga mga rason gusto kong muhisgot og tulo kayanong mga gawi, habit nga maka-establisar og makaayo nga kalihukan sa internet. Kini nga mga gawi makagama og inadlaw nga pamalandong sa kaugalingon nga kinahanglan aron mas maduol sa mga pagtulunan sa atong langitnong Amahan og sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Gawi numero 1, muadto sa opisyal nga website sa simbahan alang sa kapanguhaan. Ang pag-adto kanunay niining kapanguhaan panahon sa simana, makatabang nato nga kanunayng sensitibo sa mga pagtulunan sa Ebanghelyo o makaawhag sa mga sakop sa atong pamilya o mga higala sa paghunahuna o pagpamalandong sa unsay labing importante. Gawi numero 2, mo subscribe sa opisyal nga mga social network sa simbahan. Kini nga pagpili mo pakita diha sa inyong screen sa mga sulod nga kinahanglanon aron mas mulawom ang inyong pagsiksik o pagtinguha sa Ginoo o sa iyang mga pagtulunan o mupaligon sa inyong tinguha nga makasabot sa Ebanghelyo. Mas importante, makatabang kini ninyo nga makahinomdom kung unsay giyal lauma ni Kristo sa matag-usa nato. Ingon nga walay maayong yuta kung walay maayong mag-uuma. Sa samang paagi, walay maayong kinaiya sa internet. Gawas kung atong himuong prioridad, gikan pa lang sa pagsugod kanang unsay accessible sa atong mga tudlo o hunahuna. Gawi numero 3, paggahin og panahon sa pagpadaplin sa inyong mga mobile device. Makapahayahay ang pagpadaplin sa atong mga electronic device sa makajot og magpakli hinuon sa mga pahina sa kasulatan og magahin og panahon sa pagpakigistorya sa pamilya og mga higala. Ilabi na sa adlaw sa Ginoo, sinatia ang kalinaw sa pag-apil sa sacrament meeting nga dili madasig pirme nga mutanaw kung ikaw duna bay bagong mensahe o bagong post. Ang gawi sa pagpadaplin o kadyot sa atong mobile device, makapalambo o makapalapad sa atong paglantaw sa kinabuhi. Kay ang kinabuhi, dili mas sulod sa upat lamang kapulgada nga screen. Si Ginoong Hesukristo miingon, sama sa paghigugma kanako sa Amahan, ako sa ingon na higugma kaninyo, pabilin kamo diha sa akong gugma. Ang Diyos gusto nga kita makabaton og kalipay og mubati sa iyang gugma. Si Kristo mihimong posible niya na nga kalipay alang sa matag-usa kanato. Kita dunay mga paagi nga mas makaila kaniya og makatuman sa iyang ebanghelyo. Muhatag ko sa akong pagpamatuod bahin sa kalipay nga ana kun mutuman kita sa mga sugo og sa kalinaw og sa kaluwasan sa kakuyaw nga atong mabati kung kita magpuyo diha sa gugma sa langitnong Amahan og sa iyang anak ang atong manluluwas. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.
On a single signal from
Sinyas gikan sa conductor, ang choir o ang kongregasyon manganta karon sa I Know That My Redeemer Lives. Human sa pagpanganta, maminaw kita ni Bishop Gerald Cusse sa presiding bishopric. Siya pagasunda ni Elder Brent H. Nelson sa 70, Elder Jeffrey R. Holland sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis. Mamulong ka nato. Human sa iyang pakigpulong, ang choir mukanta sa Jesus Has Risen.
This is the 180th...
Kini ang ika-185 nga tinuig nga kinatibukang komparensya sa Simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw.
Thank you.
My wife and I had the great.
Ang akong asawa ug ako dunay dakong kalipay sa pagpadako sa among lima ka anak duol sa talagsaong siyudad sa Paris. Atol ni atong tuigan gusto ming mohatag nila sa daghang oportunidad sa pagdiskubre sa kahibulongang mga butang nining kalibutan. Kada summer, ang among pamilya mubiyahe og lagyo aron pagbisita sa labing importanteng mga monumento, makasaysayanong mga dapit ug mga katingalaan sa kinaiyan sa Europe. Sa katapusan, human makagahin og 22 ka tuig sa dapit sa Paris, nangandam nami nga mubalhin. Nahinomdom paghihapon ko sa adlaw nga ako mga anak miduol na ako og mingon. Pa, makauulaw kaayo ni. Nagpuyo ta dinhi sa tibuok nato kinabuhi ug wala pagyud ta kaadto sa Eiffel Tower. There are so many wonders in this world. Dunay daghang katingalahang niining kalibutan. Hinoon, usahay ko na ni permi sa atong atubangan, ato kining ibaliwala. Mutanaw ta, apan wala gyud ta makakita. Makadungog ta, apan wala gyud ta maminaw. Atol sa iyang yutanong pangalagad, si Jesus miingon sa iyang mga disipulo, bulahan gayud ang mga mata nga nakakita sa inyong nakita. Kay sultihan ko kamo nga daghan ang mga propeta ug mga hari nga nanginguha sa pagtan-aw unta sa inyong nakita apan wala sila niini makakita ug sa pagpatalinghog unta sa inyong nadunggan apan wala sila niini makadungog. Kanunay kong nagunahuna kung unsa kahaunta kung nakapuyo pata sa panahon sa atong manluluwas. Naunahuna ba ninyo nga naglingkod sa iyang tiilan, mubati sa iyang gakos, musaksi samtang nangalagad sa uban? Og sa gihapon daghan kaayo sa nakahimamat kaniya ang napakya sa pag-ila nga makakita nga ang mismong anak sa Dios nagpuyo taliwala kanila. Kita usab dunay pribilehiyo nga magpuyo sa talagsaong panahon ang mga propeta sa karaan nakakita sa buhat sa pagpahiuli isip kahibulungan nga buhat. Oo, usa ka kahibulungan nga buhat og katingalahan. Wala pay miaging dispensasyon nga dunay daghan kaayong misyonaryo nga gitawag, daghan kaayong nasun nga giablihan alang sa mensahe sa Ebanghelyo og daghan kaayong templo nga gitukod sa tibuok kalibutan. Alang nato, isip mga santo sa lahing mga adlaw, ang mga katingalahan ay tabo usab sa atong individual nga kinabuhi. Naglakip kini sa atong personal nga pagkakabig, mga tubag nga atong nadawat tungod sa atong pag-ampo, ug mahigugmaong panalangin nga abundang gihatag sa Dios kanato kada adlaw. Sa mahibulong sa mga katingalahan bahin sa Ebanghelyo usa ka timailhan sa bagto. Pag-ila kini sa kamot sa Ginoo sa atong kinabuhi ug sa tanang butang nga naglibot kanato. Ang atong katingala mumugna usab og espirituhanong kalig-on. Naghatag kini kanato og kusog nga magpabiling nga nagbase diha sa atong pagtuo ug pag-apil sa buhat sa kaluwasan. Apan kinahanglan kitang magbantay ang atong abilidad nga mahibulong talandugon. Sa dugang panahon, ang mga butang sama sa ordinaryo na lang nga pagtuman sa kasuguan, kawalay pagtagad, o gani ang kaluya mahimong mahitabo o mahimo natong dili sensitibo sa labing talagsaong timailhan o milagro sa Ebanghelyo. Ang basaw ni Mormon mihulagway sa usaka panahon sama gayon sa atong panahon nga nahitabo sa wala pa ang pag-ahni sa Mesiya sa Amerika. Sakalit lang, ang mga timailhan sa iyang pagkatao mitunga sa kalangitan. Ang katauhan na nahingang hagayod nga sila mipaubos sa kaugalingon o hapit tanan nakabig. Hinoon, human lamang sa upat kamubong katuigan, ang katauhan misugod sa pagkalimot ni adto nga mga timailhan o mga katingalahan diin sila nakadungog o misugod sa pagkaanam o kakulang sa pagkahibulong sa usa katimailhan o sa usa katingalahan gagikan sa langit. Umisugod sa dili pagtuo sa tanan diin sila nakadungog ug nakakita. Akong mga kaigsuonan, ang Ebanghelyo katingalahan pa ba gihapon alang kaninyo? Kamo ba sa gihapon makakita, makadungog, mubati ug mahibulo? O naminusa na ang inyong espirituhanong kasensitibo? Bisan unsa pa ang inyong sitwasyon, gidapit ko kamo sa pagbuhat og tulo ka butang. Una, ayaw gayud kaluya sa pagdiskubre o sa pagdiskubre og usab sa kamatuoran sa Ebanghelyo. Ang manunulat nga si Marcel Proust miingon, ang tinuod nga paglawig sa pagkakaplag wala maglangkob sa pagpangita og bag-ong talan-aon apan sa pagbaton og bag-ong mga mata. Nakahinumdum ba mo sa una ninyong pagbasa og bersikulo sa kasulatan o may bati nga daw ang Ginoo personal nga nakikistorya kaninyo? Inyo bang mahinumduman ang unang higayon nga may bati mo sa malumong impluensya sa Espiritu Santo nga miabot kaninyo? Tingali sa wala pa mo makaamgo nga ang Espiritu Santo kadto. dili ba kini sagrado special nga mga gutlo? Kinahanglan kitang gutumon ug gahuon kada adlaw alang sa espirituhanong kahibalo. Kining personal nga pagpractice nagbase sa pagtuon, pamalandong ug pagampo. Usahay tingali matintal kita sa pagunahona. Dili ko kinahanglan magtuon sa kasulatan karon, nabasa na nako tanan sa una. O dili ko kinahanglan musimba karon, walay laing bag-o didto. Apan ang ebanghelyo sa katinubdan sa kahibalo nga dili gayon muhubas. Dunagyoy pirming bag-ong makatunan og mabati kada Domingo, kada meeting, og kada bersikulo sa kasulatan. Pinaagi sa pagtuo atong gihuptan ang saad nga kung kita mangita, kita makakaplag. Nagkaduha, ibase ang inyong pagtuo diha sa yano mga kamutuuran sa ebanghelyo. Ang atong katingala, kinahanglang nakabase sa sentro ng mga baroganan sa atong pagtuo, sa kaputli sa atong mga pakigsaad o mga ordinansa, o sa atong pinakayano nga buhat sa pagsimba. Usa ka sister missionary ang misahe sa istorya sa tulo ka lalaki nga iyang nahimamat atol sa usa ka konferensya sa district sa Africa. Nagikan sila sa nalahi nga baryo nga layo kaayo sa dapit nga daghan og tao din ang simbahan wala pa maorganisar, apan dunay 15 ka matinud-anong mga sakop og hapit sa 20 ka mga investigator. Sobra sa duha ka semana kining mga lalaki naglakaw nga nagtiniil, mibiyahe og sobra 300 ka milya sa agianan nga lapukon tungod sa ting-ulan aron makatambong sila sa konferensya ug magdala ang ug madala ang mga ikapulo gikan sa mga sakop sa ilang grupo. Nagplano sila nga magpabilin sa tibuok semana aron matagamtam nila ang pribilehiyo sa pag-ambit sa sakrament pagkasunod Domingo, ug dayon nang hinaot nga makabiyahe og balik, dala ang kinarton nga mga pasahon ni Mormon nga lukduon aron mahatag sa mga tao sa ilang baryo. Ang missionary may pamatuod nga natandog siya sa pagkatingalahan nga gipakita nining kalalakinan og sa ilang kinasingkasing nga sakripisyo aron makabaton sa mga butang nga alang niya dali rang makuha. Nagunahuna siya, kung sa pagbangon ako usa ka Domingo sa buntag sa Arizona og nakabantay nga dili mo andar ang akong sakyanan, mulakaw ba ko ngadto sa simbahan nga pila lang ka eskina ang gilay-on sa balay? O magpabilin lang ko sa balay, kay layo kayo kadto o tungod kay nagulan? Kining mga pangutanaha maayo nga angayang hunaw-naw natong tanan. Sa katapusan, dapiton ko kamo sa pagtinguha o pagtagamtam sa pagiguban sa Espiritu Santo. Sagad sa mga katingalahan sa Ebanghelyo, dili masabtan sa atong natural nga pamati. Mga butang kini nga wala makita sa mata, ni madungog sa dalungan, ang gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Kung ang espiritu magauban ka nato, ang atong espiritual nga pamati mas mahimong isensitibo o ang atong panumdom mas madasig aron dili kita malimot sa mga milagro o mga timailhan nga atong nasaksihan. Mao ka na kung nga no, kaya nasayod nga si Jesus hapit na mubiya kanila, ang iyang nifayt ng mga disipulo kinasingkasing nga nagampo, alang ni ana diin sila labing nagtinguha, o sila nagtinguha nga ang Espiritu Santo kinahanglan ihatag nga to kanila. Bisan kung nakita nila ang manuluwas o nakahikap sa iyang mga samad, sila nasayod nga ang ilang pagbamatuod mahimong mukunhod kung dili kanunay nga mabag-o pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Diyos. Akong mga kaigsuunan, ayaw gayud pagbuhat o butang nga mamiligrong mawala kining bililhon o kahibulungang gasa ang pakiguban sa Espiritu Santo. Tinguhaa kini pinaagi sa kinasingkasing nga pag-ampo ug matarong nga pagpuyo. Ako mo pamatuon nga ang buhat diin kita na apil kahibulungan nga buhat ug usa ka katingalahan. Sa atong pagsunod kang Hesukristo, ang Dios nagsaksi kanato pinaagi sa mga ilhanan ug mga katingalahan ug sa nagkalain-laing mga milagro ug pinaagi sa mga gasa sa Espiritu Santo nga gipamahinbahin sumala sa iyang kagulingong kabubuton. Niining espesyal nga adlaw, ako musaksi nga ang mga katingalahan o mga kahibulungang bahin sa Ebanghelyo nakabase sa labing dako sa daraang gasa sa Dios, ang pag-ula sa manluluwas. Kini ang hingpit nga gasa sa gugma nga ang amahan o ang anak nga naghiusa sa katuyuan mihalad sa matag-usa kanato. Kauban ninyo, ako nagpabiling natingala sa gugma, nagpabilin kanakong natingala. Nakita kanunay dunay mata mata nga makakita, dunggan nga makadungog, o kasing-kasing nga mubati sa mga katingalaan ining kaybulong ang Ebanghelyo, maong akong pag-ampo sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
The Savior Jesus Christ spent His earthly ministry
ang
teaching.
Manluluwas nga si Yesu Kristo.
On one occasion in Luke chapter 15 in the New Testament, He was actually criticized for eating and spending time with sinners. The Savior used this criticism as an opportunity to teach us all how to respond to those who have lost their way. He replied to us, to His critics.
Itubag niya ang mga kritiko pinaagi sa pagpangutana og duha ka importanteng pangutana. Kinsa bang tawhana ninyo nga may usa ka gatos ka karnero nga kun kawadan siya usa dili mo biya sa kasiyaman og siyam sa kaawawan og mangita niadtong usa nga nawala angtod nga hikapagan niya kini. O kinsa bang baybayhana nga may napulo ka buok drakma nga kun siya kawadan og usa dili mo dagkot og suga og silhigan ang balay og pangitaon pag-ayo hangtod iyang makaplagan. Ang manluluwas dayon nagtudlo sa sambingay sa anak nga nawala kini dili mahitungod sa gatos ka karnero o napo ka drakma kini mahitungod sa minahal nga anak nga nawala. Pinaagi sa sambingay unsa ang gitudlo sa manluluwas nato nga ngayang buhaton kun ang sakop sa pamilya nawala sa iyang dalan. Ang anak nga nawala nagpahibalo sa iyang amahan nga gusto niyang kuhaon ang iyang bahin sa katigayunan. Gusto niyang biyaan ang kaluwasan sa iyang panimalay o pamilya o maninguha sa kalibutanong tinguha. Balihog timanay nga sa sambingay sa manuluwas ang amahan may gugmaong mitubag pinagi sa paghatag sa anak sa iyang bahin sa katigayunan. Sa tinuod, tingali gihimo sa amahan ang tanan niyang mahimo sa pagkumbinser sa iyang anak nga magpabilin. Hinoon, dihang mihimo na ang hamtong anak sa iyang pagpili, ang iyang maalamong amahan ni palakaw niya. Niana ang amahan nagpakita og sinsirong gugma og siya nagbantay og naghulat. Ang akong pamilya may samang kasinatian. Ang akong duha ka matinud-anong mga igsoong lalaki og butang nga igsoong babae gipadako og sulundong ginikanan gitudloan mi sa Ebanghelyo sa among panimalay na imong hamtong og kaming upat na sealed sa among mga kapikas dito sa templo. Hinoon, pagka 1994, ang among igsoong babae nga si Susan nawadaan og gana sa simbahan og pipila sa pagtulunan nini. Gidani siya sa MBBI og misaway sa unang mga leaders sa simbahan. Gitugutan niya ang iyang pagtuo sa buhing mga propeta og apostoles nga mawala. Sa kadugayan, ang iyang pagdudan mibutog sa iyang pagtuo og mibiya sa simbahan. Gitugutan ko ni Susan sa pakibahin sa iyang istorya uban sa paglaom nga kini makatabang sa uban. Ako mga igsoong lalaki og ako ang among biudang ina na hugno. Dili may makahunaw-naon sa kay nakahimon niya sa pagbiya sa iyang pagtuo. Ako mga igsoong lalaki og ako nakaserbisyo bishop og presidente sa quorum og among sinati ang kalipay sa kalampusan uban sa mga miyembro sa ward og sa quorum sa among pagbiya sa 90 og siyam og ipangitang usa. Hinuon sa among igsoong babae ang among makanunayong pagkahago sa pagluwas og pagdapit niya sa pagbalik nagduso lamang kaniya og samot palayo. Sa among pagpangayo og langit nong giya sa angay namong buhaton niya naklaro nga kinahanglan namong sundon ang ehemplo sa amahan diha sa anak nga nawala. Si Susan mihimo sa iyang pagpili og siya among gitugutan apan gipahibalo namo siya og gipabati sa among sinsirang gugma og busa uban sa gugma og kaluoy. Kami nagbantay og naghulat. Wala gyud mohunong nga ako inahan sa paghigugma o pag-amuman ni Susan. Sa matagigayon nga akong inahan mo tambong sa templo, isulat niya ang ngalan ni Susan sa prayer roll. Wala gyud kawadi og paglaom. Ang akong magulang nga lalaki og inga asawa nga nagpuyodol kayo ni Susan sa California, midapit niya sa tanang kalihukan sa pamilya. Nag-andam sila og panihapon sa ilang panimalay sa birthday ni Susan kada tuig. Gisiguro nila nga kanunay silang doon ay komunikasyon niya og nga sila o siya nakibalo sa ilang tiunay nga gugma lang niya. Ang akong manghod nga lalaki o ang iyang asawa, miadto sa mga anak ni Susan sa Utah o giamumuhan o gihugugma sila. Kisiguro nila nga ang iyang mga anak kanunay nga gibitar sa mga pundok sa pamilya. O diyang miabot ang panahon nga bunyagan ang apong babay ni Susan, ang akong igsong lalaki. Miadto aron sa pagpahigayon sa ordinansa. Si Susan o sa dunay may gugmang mga teacher, visiting teacher, nga wala gyud mundang. Diyang nagminyo ang among mga anak. Giimbitar o gipatambong ni si Susan ini sa pagsaulog sa pamilya. Makugihan mi paghimo kalihukan sa pamilya. Aron si Susan, mubati nga nahigugma sila o kabahin sa among pamilya sa pagdawat ni Susan o taas nga degree sa usa ka university sa California. dito mingtana ang pagsuporta sa iyong pagraduar. Bisan tuod og dili namo madawat ang tanan niyang pagpili, kami sa tinuod makagakos niya. Amo siyang gihigugma, gibantayan o gihulat. Niatong 2006, human milabay ang dusa ka tuig, sukad mibiya si Susan sa simbahan, ang among anak nga si Katie, mibalhin sa California aron na iyang bana maka-eskwela og law. Diha sila sa samang siyudad ni Susan. Kinimbatang ang magtayon, misalig sa ilang iyan sa tabang o suporta o ilang gigugma siya. Mitabang si Susan sa pag-amuma sa among dusaanyos nga po si Lucy. O si Susan, mitabang ni Lucy sa pag-ampo sa gabi. Mitawag na ako si Katie o sa kaadlaw ng utana kung nagtuo ba kung mubalik si Susan sa simbahan. Gipaniguro na ako niya nga ako nagtuo nga siya mubalik o kinahanglan ming magpailob. Samtang laing tulo ka tuig ang milabay, uban sa nagpadayong gugma, kami nagbantay o nagpaabot. Saktog yung unom ka tuig ang milabay, ang akong asawa nga si Marcia o ako naglingkod sa tubangang hanay ng conference center. Ako pagapaluyuhan isip bagong general authority ni Anang Adlawa. Si Marcia nga kanunay may impluensya sa espiritu, doon ay mubo nga sulat na akong anagingon. Naghunahon na ako nga panahon na kini sa pagbalik ni Susan. Ang akong anak nga si Katie, misugyot nga tawagan ako si Susan, aron dapiton siya pagtanaw sa kinatibukang kumperensya niya na adlawa. Giaghat nining duha kabutang mga babae ako, miadto sa labi o gitawagan ang akong isang babae. Nadawat na ako ang iyang voicemail o gidapit ko siya sa pagtanaw niya na nga session sa kinatibukang kumperensya. Nadawat niya ang mensahe sa among kalipay, gibati niya mutanaw sa tanang sesyon sa komperensya. Nakadungog siya gikan sa mga propeta o apostoles nga iyang gihugma sa unang mga tuig. Nakadungog siya og bagong mga ngalan nga wala niya madunggi kanito sama ni Presidente Ockdorf, Elder Bernard Cook, Christopherson og Anderson. Atol niini og sa ubang kasinatian nga balang na impluensyahan ang akong igsong babae sama sa anak nga nawala. Naulian. Ang mga pulong sa mga propeta o apostoles o ganggugma sa iyong pamilya, miaghat niya sa pagsugod o sunod sa ebanghilyo. Human sa 15 katuig, ang among igsoong babae nga nawala, nakaplagan. Ang pagbantay o ang paghulat na human. Gihulagway ni Susan kinigakasinatian sama sa paghulagway ni Lehi diya sa basan ni Mormon. Gibuhian niya ang gunitanan nga putaw o nakaplagan niya ang iyang kaugalion diya sa gamot sa kangit-ngit. Mingon siya nga wala siya ng kaibalong nga siya nawala ang tudang iyang pagtuo na pukaw pag-usab sa kahayag ni Kristo. Nga hayag kayong mipakita sa dakong kalainan tali sa iyang gisinati sa kalibutan o sa gitanyag sa Ginoo o sa iyang pamilya. Usa ka milagro ang nahitabo sulod sa unom katuig. Si Susan dunay na bagong pagpamatuod sa basaw ni Mormon. Nadawat niya ang iyang temple recommend. Nagserbisyo siya isip ordinance worker sa templo o karon nagtudlo o klase sa gospel doctrine sa iyang ward. Ang tambuanan sa langit na ablingan to sa iyang mga anak o mga apo. O bisantuod dihay malisod nga sangputanan, kiniingon o wala rasya mibiya. Daghan ninyo sama sa pamilyang Nelson, doon ay mga sakop sa pamilya nga temporaryong nawala sa ilang dalan. Ang panudlo sa manluluwas sa tanang may o sa gatos kakarnimo mo ang pagbiya sa kasiyaman o siyam o pag-apas o paluwas sa usang. Ang panudlo sa doon ay napu kadrakma o nawadan o usama. Mao ang pagpangita ang tumakitaan kini kung ang nawala inyong anak, igsuon o siya mipili sa pagbiya. Among nakatunan sa pamilya nga human sa tada na itong buhaton at itong higugmaon ka na nga tao sa tibok na itong kasing o kita magbantay, magampo o magpaabot sa impluensya sa Ginoo diha nila. Tingali ang labing importanteng leksyon nga gitudlo sa Ginoo nako, pinagin nga proseso na hitabo at sa among pamilya nga pagtuon sa kasulatan, human mibiya ang ako igsoong babae sa simbahan. Ang among anak nga si David, nagbasa samtang kami, nagdungan og tuon sa Lucas 15, sa iyang pagbasa sa sambingay sa anak nga nawala, lahi ang ako nadungog, nga nagadlaw kaysa nadungog na ako sukad. Sa pipila kakatarungan, kanunay na kong gibati nga sama sa anak nga lalaki, nagpabilin sa balay. Sa pagbasa ni David na nabuntagan, nakaambo ko nga sa pipila kapag ako mao ang anak nga nawala. Kitang tanan nakapsan sa himaya sa amahan. Kitang tanan ang inhanglan sa pagula sa manluluwa sa pag-ayo nato. Kitang tanan nawala og nagkinahanglan mga magkapalan. Kining pagpadayag niya ng adlaw mitabang nako nga mahibalong ang ako igsong babae og ako nagkinahanglan sa gugma sa manluluwas og sa iyang pag-ula si Susan og ako sa tinod anha sa samang dalan pabalik ngadto sa Dios. Ang mga pulong sa manluluwas sa sambingay sa paghula gway niya sa amahan nga mihangop sa iyang anak nga nawala gamhanan og nagtuo ko nini nga mao kini ang paghulagway sa kasinatian ninyo og nako sa atong maangkon gikan sa aman kinsa kon kita mo balik kaniya. Kini maong pulong sa manluluwas apan samtang dito pa siya sa halayo nakita siya sa iyang aman og kini giabot og kaluoy og midagan og migakos kaniya og gihagkan siya. Hinaot kamo og ako makadawat sa pagpadayag nga mahibaloon sa ang labing maayong buhaton niadtong sa atong kinabuhi wala magsunod sa ebanghelyo og kon gikinahanglan ang pagbatunlo og pailob og gugma sa atong aman sa langit og sa iyang anak si Hesus Kristo samtang kita nahigugma nagbantay o nagpaabot sa anak nga nawala sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, Elder Nielsen.
Salamat, Elder Nielsen. Sa tindot nga mga pahipulong.
Without safety ropes.
Walay bisan unsa nga bisi. Higot o ekipo nga pangkatkat ang duha ka managsuon. Si Jimmy, edad 14, o John, edad 19, dili nila tinuod nga pangalan. Misulay pagkatkat sa usa ka tip-tip nga pangpang sa Snow Canyon State Park sa among lugar sa habagatang Utah. Doon sa tumoy sa ilang pagkatkat, ilang nadiskubrihan nga dunay nagsiwil nga bato nga mibabag sa ilang hapit na mahuman nga pagsaka. Maglisod sila og labang niini. Apan dili usab sila makaatras niini karon. Natanggong sila. Human sa mainampingong pagmaniobra, nakita si John og paagi nga maduso niya ang iyang manghod ibabaw sa nagsiwil nga bato. Apan siya mismo walay paagi nga makasaka. Sa sige niya o pangita o kakuptan o katumban, mas nisamot ang iyang pagpamikog. Nakulbaan na siya o mayo. O nahadlok na siya basin mamatay. Dili na siya makapundo pa o dogay, nakakom si John nga ang bugtong niyang mabuhat mo ang paglokso pataas aron makakupot sa tumoy sa nagsiwil nga bato. Kung mulapas tingali, sa kusgan niyang mga bukton, mabira niya pasaka ang iyang kaugalingon. Sa iyang kaugalingong mga pulong, mingon siya, sa wala pa ko mulukso, akong giingnan si Jimmy sa pagpangita o gligong mga sanga nga matunol na ako. Bisan nasayod ko nga wala ingon niya na aning batuon nga taloktok. Desperado lamang kadto nga paglingla. Kung pakyas ang akong paglukso, ako lang gisiguro nga ang akong manghod dili makita na ako nga mahulog nadto sa akong kamatayon. Gihulat nga mawagtang siya, mihimo ko sa akong katapusang ampo. Nga gusto na akong masayran sa akong pamilya, unsa na ako sila kamahal. Ug nga si Jimmy, luwas nga makauli nga siyara. Dayon, milukso ko. Kusog ang akong pagsikad nga milapas ang akong mga bukton, ibabaw sa nagsiwil nga bato hapit sa akong mga siko. Apan sa pagdagpi sa akong mga kamot sa ibabaw sa bato, mga nagkatag nga balas ra ang akong nahikapan. Nakahinumdum gihapon ko sa balaso na akong nahikapan samtang nagbitay ko. Walay ngilit, walay gansang, walay makuptan o magunitan. Gibati na akong ako mga tudlo nga midailos og hinay-hinay sa balason nga naong sa bato. Nasayod ko nga natapos na akong kinabuhi.
But then suddenly,
apan sa kalit, sama sa usa kilat sa unos sa tinginit, duha ka kamot ang mikabot gikan sa ibabaw sa pangpang. Kusganon og determinadong mikupot sa ako mga pulso. Bisan sa kagamay ni ini, ang akong matinud-anong manghun, wala mo biya aron mangita og sanga sa kahoy, nga siguradong wala. Nakatag-an sa unsay akong planong buhaton. Wala gayod siya mopalayo bisan usa ka pulgada. Naghulat lang siya sa hilom, halos dili mo ginhawa. Hingpit ka na sayod nga musulay ko sa paglukso. Sa dihang gihimo nako, iya kong gikuptan. Migunit nako. Og wala mo tugot nga mahulog ko. Katong kusgan nga mga bukton sa igsoon, miluwas sa akong kinabuhi niya ng adlawa. Samtang nagbitay ko ibabaw sa siguradong kamatayon.
My beloved brothers and sisters,
akong minahal nga mga kaigsoonan, karon mao ang Domingo sa pagkabanhaw. Bisan kinahanglan kanunay kitang mahinumdong, nagsaad kita niini sa atong sinimanang pag-ampo sa sakrament, kini ang labing sagradong adlaw sa tuig nga espesyal natong hinumduman, ang mahigugmaon og determinadong paningkamot sa atong igsoon nga luwason kita gikan sa atong mga kapakyasan o mga kahuyang. Gikan sa atong mga kasubanan o mga sala. Ako magpasalamat sa atong pag-ula sa pagbanhaw ni Ginoong Jesucristo o muila sa mga panghitabo diha sa balaang plano sa Diyos nga nagiya ngadto og naghatag og kahulugan sa gugmang gitanyag ni Jesus kanato. Sa atong nagkakalibutanong nga katilingban, dili komon o dili popular nga mamulong kabahin ni Adan og ni Eva o sa ilang swerte nga pagkapukan ngadto sa pagkamortal. Bisan pa niya na, ang yanong kamaturan mao nga kita dili hingpit nga makasabot sa pag-ula o pagkabanhaw ni Jesucristo o dili nato igong masabtan ang talagsaong katuyuan sa iyang pagkatao o sa iyang kamatayon. Sa laing pagkasulti, dili masaulog sa tinud-anay o Pasko, ang Pasko o ang Pasko sa pagkabanhaw, kundi limasabtan nga adunay tinuod nga Adam ug Eva nga napukan hikan sa Eden. Lakip na ang tanang sangputanan ni ana nga pagkapukan. Wala ko masahayod sa mga detalye unsay nahitabo sa kalibutan sa wala pa kana. Apan nasahayod ko nga silang duha gilalang sa Diyos. Nga nakapuyo sila, nga sila rasa para isuhanong dapit din walay tawhanong kamatayon ni umabot nga pamilya o nga pinaagi sa sunod-sunod nga pagpili sila nakalapas sa sugo sa Diyos nga kinahanglang mubiya. Kinahanglang sila sa tanamang dapit apan magtugot kanila sa pagbatunog mga anak sa dili pa mamatay. Aron pagdugang o kaguol o kalisod sa ilang kahimtang, ang ilang kalapasan usab doon ay espirituhanong sangputanan. May pahimulag kanila gikan sa presensya sa Diyos, hangtod sa kahangturan. Tungod kay nataw kita sa napukan ng kalibutan, o tungod kay kita usab mula pa sa mga balahod sa Diyos, kita usab gihukman o sama na silot nga giatubang ni Adan o Eva. Pagkapait nga kahimtang, ang tibok kaliwatan sa tao, matag lalaki, babae o bata, nagpadulong ngadto sa permanenteng pagkamatay sa lawas, ngadto sa mahangturong kasakit sa espiritu. Mao ba kana ang angayang mahitabo sa kinabuhi? Kini ba ang katapusang resulta sa tawhanong kasinatian? Kitang tanan nagbitay lang ba sa tugnaw nga pangpang diya sa walay pagpakabanhang ang universo? Ang matag-usa nangitag suporta. Ang matag-usa nangita og kakuptan. Walay bisan unsa. Gawas sa balas nga mudailos ilawom sa atong mga tudlo. Walay makaluwas kanato. Walay makuptan ni mukupot kanato. Bugtong katayuan ba sa atong kinabuhi? Ang hawaan nga pagkabuhi? Pagkabot kutob sa mahimo ng kinabuhi? Mulahotay sa gitagal kanato nga 70 katuig? Dayon mapakyas o mapukan. O padayon nga mapukan sa kahangturan? Ang tubag ni atong mga pangutana mao ang usa ka klaro nga og mahangturong dili. Uban sa karaan og modernong mga propeta, ako mo pamatuod nga tanan nga mga butang na himo diha sa kaalam. Kaniya kinsa na sayod sa tanan nga mga butang. Busa, gikan sa higayon nga kadtong unang magangkahan migawas sa tanaman sa Eden, ang Diyos og ang amahan natong tanan. Nakita na ang desisyon ni Adan o Eva. May padala na sa mga anghel sa langit aron sa pagpahayag ngadto kanila o tadla sa kapanahon ng harikan nato nga kining tanan gidisenyo alang sa atong mahangturong kalipay. Kabahin sa iyang balaang plano nga mihatag og usa ka manluluwas ang anak sa Diyos mismo, ang laing Adan nga maoy tawag ni Apostol Pablo kaniya, nga moabot sa tunga-tunga sa panahon aron motubos sa kalapasan sa unang Adan. Ang pag-ula hingpit nga mabuntog sa pisikal nga kamatayon. Walay kondisyon nga naghatag sa pagkabanhaw ngadto sa matag tawo, kinsa na tawo o mataw pa dinhi sa kalibutan. Sa kaluoy, kinimuhatag usab o kapasailuan sa personal ng mga sala sa tanan, ikan ni Adan hangtod sa katapusan sa kalibutan, sumala sa paghinulsul o pagkamahinulsulon sa balaan ng mga sugo. Pagkamasulundon sa balaan ng mga sugo, isa po sa iyang giordain ng mga saksi, ako mo pahayag ning buntag sa Pasko sa pagkabanaw, na si Jesus nga Nazareno, mao ang manluluwas sa kalibutan, ang katapusang Adan, ang tigsulat o maghihingpit sa atong hugot at pagtuo, ang Alpha o Omeg sa kinabuhin dayon. Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nga matay, maingon nga usab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. Si Pablo o usab ang propeta patriarka nga si Lehi, si Adan na pukan, aron ang mataw mahimo. Kung misaya mo ana sa kahimpitan sa panahon, na aron siya mutubo sa makatawan gikan sa pagkapukan. Labing kompleto sa tanan, ang propeta si Jacob sa basahon ni Mormon, mitudlo isip kabahin sa duha kaadlaw nga pagwali sa pag-ula ni Hesus Kristo, na ang pagkabanhaw kinahanglan mudangat tungod sa pagkapukan. So today, karon kita magsaulog. Magsaulog sa gasa sa kadaugan batok sa matag pagkapukan. Nga atong nasinati. Matag kasubo nga atong nasayran. Matag kasagmuyo, matag kahadlok nga atong giatubang. Gawas pa sa atong pagkabanhaw gikan sa kamatayon o kapasailuan sa atong mga sala. Kana nga kadaugan, anaa ka nato tungod sa panghitabo sa usa ka tapos sa semana. Sama ni ini, sobra sa 2,000 katuig na ang milabay sa Jerusalem. Nagsugod diha sa espirituhanong kasakit sa tanaman sa Getsemani, ngadto sa paglansang sa krus sa Kalbaryo, o natapos sa usa ka matahong nga buntag sa Domingo sulod sa gidunar nga lubnganan. Usa ka tawo nga walay sala, putli og balaan, ang anak sa Diyos mismo, Mibuhat sa unsay wala sukad mabuhat sa patay nga tao sa kasaysayan sa kalibutan. Ubos ayang kaugalingong gahom, siya mibangon ikan sa kamatayon. Dili na gayud mabulag pag-usab ang iyang lawas ikan sa iyang espiritu. Sa iyang kaugalingong kabubuton, iyang gitangtang ang panapton din siya giputos. Mainang pingong gibutang ang panyo nga gibutang ibabaw sa iyang nao nga linukot sa usa ka dapit ang kasulatan ng ingon. Kanang tulo ka nagsunod nga adlaw sa pag-ula sa pagkabanhaw. Apil na ang tanan nga nasinati ni Jesus, naglangkob sa labing importanteng higayon, labing talagsaong sakripisyo, labing mahinungdanong pagpakita sa balaanong gugma nga sukad na napakita sa kasaysayan sa kalibutan. Si Jesus Kristo nag-antos ug namatay ug mibangon gikan sa kamatayon aron nga siya sama sa kilat sa usa ka unos sa tag-tinginit mutunol kanato ug duha ka matinabangong kamot. Duha ka mga bukton aron sa pagunit kanato. Paghupot kanato og pinagi sa atong kamaunungon kaniya, mubayaw kanato ang ato sa kinabuhing dayon. Niining Pasko sa pagkabanhaw, nagpasalamat ko kaniya og sa amahan kinsa mihatag niya kanato nga si Jesus sa gihapon nagbarog nga madaugon ibabaw sa kamatayon. Bisan tuod nagbarog siya sa samarang mga tiil. Niining Pasko sa pagkabanhaw, nagpasalamat ko kaniya og sa amahan kinsa nihatag kaniya kanato nga si Jesus naghatag gihapon kanato og walay katapusang grasya. Bisan tinuod naghatag siya niini uban sa mga palad og pulso nga samaran. Niining Pasko sa pagkabanhaw, nagpasalamat ko kaniya og sa amahan kinsa mihatag niya kanato nga kita makaawit diha sa gipasingutan nga tanaman, ilansangan nga krus, og mahimayaong lubnganan nga walay sulod. Kadakog himaya, laraos kaluwasan,
where justice, love,
hugma kaluoy makita, unsa kabalaan,
in the sacred name,
sa sagrado nga pangalan, sa nabanhaw nga si Jesu Kristo. Amen.
We are grateful to the Mormon.
Mapasalamaton kita sa Mormon Tabernacle Choir sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong buntaga. Ang atong panapos nga mamumulong niini nga sesyon mao si Presidente Dieter F. Utdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagkahuman sa iyang pagigpulong, ang choir mo tapos sa meeting pinaagi sa pagkanta sa Christ the Lord is Risen Today. Ang panapos nga pag-ampo ihala dayon ni Elder Kevin S. Hamilton sa 70.
President Monson, thank you for announcing.
President Monson, salamat sa pag-announce atong bagong mga templo sa nindot ng mga dapit. President, gimahal o gisuportahan ka namo sa nanamong kasing-kasing o mga higala. Doon ay malipayon nga Pasko sa pagkabanhaw, matagos sa kaninyo. Sa Domingo sa pagkabanhaw, atong gisaulog, ang labing gipaabot og mahimayaong hitabo sa kasaysayan sa kalibutan. Kini ang adlaw nga nag-usab sa tanan. Na nang adlawa, ang akong kinabuhi na usab. Ang inyong kinabuhi na usab. Ang padulngan sa tanang anak sa Diyos na usab. Ni anang mahimayaong adlaw ang maluluwa sa katawhan. Kinsa medala diha sa iyang kaugalingon sa mga gapos sa sala o kamatayon nga naghigot kanato nga binilanggo. Mibugto ni atong mga gapos o miluwas kanato. Tungod sa sakripisyo sa atong minahal nga manunubos, ang kamatayon walay kahapdos. Ang lubnganan walay kadaugan. Si Satanas walay mahangturong gahom. Og kita, gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Sapagkat tinuod hustos si Apostol Pablo sa dihang siya miingon nga kita makahimo sa paglinipay sa usag-usa pinaagi ning mga pulonga, kanunay kitang magsulti sa pag-ula sa manluluwas. Og husto kita. Sa mga pulong ni Jacob, kay ngano nga dili mamulong mahitungod sa pag-ula ni Kristo og makabuot ngadto sa kahingpitan sa kahibalo. Apan samtang kita naghisgot mahitungod kang Kristo, naglipay diha kang Kristo, nagsangyaw mahitungod kang Kristo og nanagna mahitungod ni Kristo sa kada oportunidad, dili gayud nato wag tangon ang atong pagbati sa kalipay og laom nga pasalamat alang sa mahangturong sakripisyo sa anak sa Dios. Ang pag-ula sa manluluwas dili mahimong ordinaryo sa atong pagtudlo, pagsinultihanay o sa atong mga kasing-kasing, kini sagrado og balaan. Kay pinaagi ning mahinungdanon o katapusang sakripisyo nga gidala ni Kristo Hesus, ang kaluwasan ngadto sa tanan kinsa mutuo diha sa iyang ngalan. Ako natingala nga ang anak sa Dios mupaubos sa iyang kaugalingon sa pagluwas kanato. Ingon ka imperfecto hugaw masalaypon og gulay utang kabubuton nga kasagaran kita mao. Misulay ako sa pagsabot sa pag-ula sa manluluwas sa limitado kong huna-huna. Og ang pagpasabot nga ako lamang nakabot mao. Ang Diyos na higugma kanato og maayo sa hingpit ug sa hangtod. Dili gani nako ma bana-bana ang gilapdon og ang gitas-on og ang kahabugon og ang giladmon sa gugma ni Kristo. Sa kagamhanang pagpakita niya na nga gugma maong unsay kasaganang gitawag sa mga kasulatan og ang grasya sa Dios. Ang balaang panabang o gasa sa kalig-on pinaagi din kita nagtubo gikan sa masalaypon og may kinutubang mga tao nga kita karon mao ngadto sa gihimaya nga mga tao sa kamatuoran og kahayag. Hangtod kita pagahimayaon diha sa kamatuoran og masayod tanan nga mga butang. Labing nindot nga butang kining grasya sa Dios. Apan, kanunay masaypan ang pagsabot ni ini. Bisan pa, kinahanglan kitang mahibalo mahitungod sa grasya sa Dios kung toyo nato ang pagpanunod. Sa unsay giandam alang kanato? Diha sa iyang mahangturong gingharian. Tungod ni ana buot kong mamulong kabahin sa grasya. Ilabi na una, unsaon sa grasya pag-abli sa mga ganghaan sa langit. O ikaduha, unsaon ini pag-abli sa mga bintana sa langit. Una, ang grasya nag-abli sa mga ganghaan sa langit. Sanglit kitang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Diyos o tungod walay butang nga mahugaw nga makasulod sa gingharian sa Diyos. Kitang tanan, dili takos sa pagbalik ngadto sa presensya sa Diyos. Bisan kung kita mo alagad sa Diyos o ban sa tibuok na tong mga kalag, kini dili igo. Tungon kay kita sa gihapon, dili mapuslanon ng mga sulugoon. Di kita makaangkon sa tong agianan ngadto sa langit. Ang gipangayo sa hostisya, nagbarug isip babag. Din kita walay gahom sa pagbuntog sa atong kaugalingon. Apan ang tanan wala mawagtang. Ang grasya sa Diyos mao ang atong importante guway katapusang paglaom. Pinaagi sa sakripisyo ni Hesukristo, ang plano sa kaluoy nagtagbaw sa mga gipangayo sa hostisya. Og mudala og mga kahigayunan ngadto sa mga tao nga sila mahimo nga makabaton og hugot nga pagtuo ngadto sa paghinolsol ang atong mga sala. Bisan pa kini mapula, kini pagapution ingon sa nieve. Tungod kay ang atong minahal nga manluluwas, naghatag sa iyang kaugalingon nga lokat alang sa tanan, usa ka agianan ngadto sa iyang mahangturong gingharian, giandam alang kanato. Ang ganghaan na abli. Apan ang grasya sa Diyos wa lamang nagpahiuli kanato ngadto sa atong kanhiay nga inosenteng kahimtang. Kung ang kaluwasan nagpasabot lamang og pagpapa sa atong mga sayop og mga sala, ni ana ang kaluwasan ingon sa kanindot niini, wa magtuman sa mga katuyuan sa amahan alang kanato. Ang iyang tumong mas taas pa. Gusto niya nga ang iyang mga anak mahimong sama kaniya. Uban sa gasa sa Diyos, ang dalan sa pagkadisipulo, wala magiya nga pabalik. Kini nagiya pataas. Kini nagiya ngadto sa mga kahitasan na di kay nato masabdan. Kini nagiya ngadto sa kahimayaan diha sa celestial nga gingharian sa atong langitnong amahan din kita giliyukan sa atong mga minahal. Nagdawat sa iyang kahingpitan o sa iyang himaya. Ang tanang mga butang ato o kita iya ni Kristo. Sa tinuod, ang tanan nga iya sa amahan ihatag nga rika nato. Aron mapanunod kini nga himaya, kita nagkinahanglan og labaw kaysa naabli nga ganghaan. Kita kinahanglan nga mosulod pinaagi ning ganghaan uban sa sinsirong tinguha nga mag-usab. Kausaban nga hilabihan kam hinuklugon nga gihulagway kini sa mga kasulatan og mataw pag-usab. Oo, mataw sa Diyos. Mausab gikan sa atong kalibutanon, napukan nga kahimtang, ngatos kahimtang sa pagkamatarong. Ingon nga natubos sa Diyos, nahimo nga iyang anak ng mga lalaki o anak ng mga babae. Ikaduha, ang grasya nag-abli sa mga bintana sa langit. Lain nga elemento sa grasya sa Diyos, mao ang pag-abli sa mga bintana sa langit, din ang Diyos nagbubo og mga panalangin sa gahom o galigon, naghihimo kanato sa pag-abot sa mga butang nga unta malisod kanato sa pagkabot. Pinaagi kini sa katingalahang grasya sa Diyos nga ang iyang mga anak makabuntog sa mga makuyaw o tinago ang mga tentasyon sa tiglingla. Makahunong sa pagpakasala o mahingpit diha ni Kristo. Bisan o kitang tanan adunay mga kahuyang, kita makabuntog ni ini. Sa tinuod, pinaagi kini sa grasya sa Diyos, nga kung kita magpaubos atong mga kagulingon o magbaton o hugot ng pagtuo, ang mahuyang ng mga butang maligon. Sa atong tibuok ng mga kinabuhi, ang grasya sa Diyos naghatag og temporal ng mga panalangin o spiritual ng mga gasa na mupalambo sa atong mga abilidad o mupabuhong sa atong mga kinabuhi. Ang iyang grasya makahashas kanato. Ang iyang grasya nagtabang kanato nga mahimong labing maayo. Diha sa Biblia atong mabasa ang pagbisita ni Kristo ngadto sa balay ni Simeon nga Pariseo. Sa gawas, si Simeon ingon og maayo og tarong nga tawo, kanunay niyang gihimo ang iyang relihiyosong mga obligasyon. Gisunod niya ang balaod, mibayad sa iyang ikapulo, gituman ang adlaw ang ipapahulay, nag-ampo kada adlaw og mitambong sa sinagoga. Apan samtang nagkuyog si Jesus og si Simeon, usa ka babaye miduol kaniya, mihugas sa mga mata, sa mga tiil sa manluluwas uban sa iyang mga luha og midihog sa iyang mga tiil og pahumot. Si Simeon wala mahimuot ning pagpakita sa pagtahod, kay nahibalo siya nga kini nga babaye usa ka makasasala. Giunahuna ni Simeon nga kon si Jesus wa mahibalo niini, dili tingali siya o sa kapropita o di siya matugot niini nga babae sa paghikap kaniya. Nasabtan ang iyang mga huna-huna, milingi si Jesus nga doon ni Simeon og nangutana. Dihay usa ka taong tigpahulam og kwarta o kaniya nakautang duha ka taong usa utangan kaniya 5 ka gatos kadinaryo ang usa utangan og 5 kadinaryo o kay wala man sila ikabayad silang duha iyang gipasaylo. Karon kinsa man kanila ang labing mahigugma kaniya. Mitubag si Simeon nga ang usakin sa gipasaylo og daghan. Dayon si Jesus mitudlo og tolokibon nga leksyon. Nakita mo ba kining babae ang iyang daghan nga mga sala gipasaylo? Kay dako man ang iyang paghigugma apan siya nga gipasaylo anog jutay lamang jutay ray paghigugma. Hain nining duha ka tawo kita labing parehas. Parehas pa kita ni Simeon? Kumpiyansa o komportable ba kita sa atong maayo nga mga buhat? Nagsalig sa atong pagkamatarong? Kita ba kaha may gamay nga pagkawalay pailob na itong wamusunod sa atong mga sumbanan? Mekanikal ba ang atong lihok? Naglihok nga wala magunahuna? Nagtambong sa atong mga meeting? Nang huyab sa gospel doctrine nga klase? Tingali, nagtanaw sa tong cellphone panahon sa sacrament? O kita parehas ba nini nga babae? Kinsa naghuna-huna nga siya hingpit o gulay paglaom nga nawala tungod sa sala? Kita ba dako og paghigugma? Kita ba nakasabot sa atong pagkautangan nga to sa atong langitong amahan o nangamuyo sa tibuok na tong mga kalag alang sa grasya sa Diyos? Kung kita muluhod sa pag-ampo, kini maubang paghinomdom sa labing nindot sa tong kaugalingong pagkamatarong? O pagkumpisal ba kini sa tong mga sayo? Pagpangamuyo ba alang sa kaluoy sa Diyos? O paghilak sa pagpasalamat alang sa nindot ng plano sa kaluwasan? Ang kaluwasan di makuha pinagi sa pagkamasulundon. Kini gipalit, pinagi sa dugo, sa anak sa Diyos. Ang paghunahuna nga atong mapailisan atong maayong mga buhat alang sa kaluwasan sa mara o nagpalit og tikit sa eroplano kunya maghunahuna nga panagiyan atong eroplano o naghunahuna nga human og bayad sa abang sa atong balay ato na ang tibuok planeta sa kalibutan. Na kung ang grasya gasa sa Diyos, nan ngano nga ang pagsunod sa mga sugo sa Diyos importante kaayo? Nganong maghasol sa mga sugo sa Diyos? O sa paghinulsol, tungod lang nanabutangan, anong di man lang mudawat ang kita makasasala o tugutang ng Diyos sa pagluwas ka nato? O sa pagpangutana gamit ang mga pulong ni Pablo, magpadayon ba kita sa pagpakasala aron mudagaya ang grasya? Ang tubag ni Pablo, yano o klaro. Palayo ka na. Mga kaigsuuna, nagsunod kita sa mga sugo sa Diyos, gumikan sa atong gugma kaniya. Ang pagpaninguha sa pagsabot sa gasa sa grasya sa Diyos. Sa tibuok natong kasing-kasing o gunahuna, naghatag natong tanan sa paghigugma o pagsunod gayon sa atong langitnong amahan uban sa kaaghop o pasalamat. Sa atong paglakaw sa dalan sa pagkadisipulo, kini naghashas ka nato, kini nagpalambok nato, nagtabang ka nato, nga mas mahimong sama kaniya o kini nagiya nato balik ngadto sa iyang presensya. Ang Espiritu sa Ginoo atong Diyos nakahimo og dakong kausaban dinhi ka nato, nga kita wa nay hilig sa pagbuhat og daotan apan sa pagbuhat og maayo sa kanunay. Busa, ang atong pagkamasulundon sa mga sugo sa Diyos na himo isip usa ka natural nga resulta sa atong way katapusang gugma o pasalamat alang sa kaayo sa Diyos. Kini nga matang sa tinuod nga gugma o pasalamat, milagrosong muhiusa sa atong mga buhat sa grasya sa Diyos. Ang hiyas mudayandayan sa itong mga nahuna sa wayhunong o atong pagsalig malig-on diha sa presensya sa Diyos. Mahal kong mga kaigsuonan, ang matinud-anong pagsunod sa Ebanghelyo, dili palasanon. Kini usa ka malipayong pagbansay, usa ka pangandam alang sa pagpanunod sa dakong himaya sa mga kahangturan. Kita maninguha sa pagsunod sa atong langitong amahan tungod kayong atong mga espiritu mahimong mas mabagay sa espirituhanong mga butang. Mga talan-awon, makita nga kita sukad wa gayod mahibalong anaa. Ang paglamdag o panabot, maabot ka nato kung kita mabuhat sa kabubuton sa amahan. Ang grasya o sa kagasa sa Diyos, o ang atong tinguha nga mangmasulundon sa matag sugo sa Diyos, mao ang paghatag sa atong mortal nga kamot sa pagdawat ning sagradong gasa gikan sa atong langitnong amahan. Si Propeta Nephi, mihimo o usa ka importanteng kontribusyon sa atong pagsabot sa grasya sa Diyos sa diyang siya mipahayag. Kami nagkugi aron sa pagdasig sa among mga anak, o usab sa among mga kaigsuonan sa pagtuo kang Kristo, o aron makiguli sa Diyos. Kay kami nasayod nga kini pinaagi sa grasya nga kita maluwas human sa tanan nga atong mabuhat. Bisan pa ni Ana, ako naghunauna kung usahay, sayop ba ang atong pagsabot sa hugpong sa mga pulong human sa tanan nga atong mabuhat? Kinahanglan nga atong sabton nga ang human dili susama sa tungod. Kita wala maluwas tungod sa tanan nga atong mabuhat. Aduna ba'y usakat nato nga nakabuhat sa tanan nga atong mabuhat? Maghulat ba ang Diyos hangtod atong nahatag ang tanang paningkamot sa dili pa siya mupatunga diha sa atong mga kinabuhi uban sa iyang makaluwas nga grasya? Daghang mga tao ang mubati o kaway kadasig tungod kay sila kanunay nga wala makabuhat. Nasayod sila sa sinugdan nga ang espiritu matinguhaon apan maluya ang lawas. Misinggit sila uban kang Nephi sa pagpamahayag, ang akong kalag nagmagulanon tungod sa akong kadautan. Ako nakasiguro nga si Nephi nahibalo, nga ang grasya sa manluluwas nagtugot o naghimo kanato sa pagbuntog sa sala. Kini maungano si Nephi naghago nga makugihon sa pagdasig sa iyong mga anak o mga kaigsuonan sa pagtuo kang Kristo o aron makiguli sa Diyos. Tutal, mao kana ang unsay atong mahimo o kana ang atong buhat dinhi sa mortalidad. Kung ako maghuna-huna sa unsay nabuhat sa manuluwas alang kanato padulong adto ni anang unang Domingo sa pagabanhaw, buot kong mupataas sa akong tingog ug musinggit ug mapagdayeg ngadto sa labing halangdong Dios ug sa iyang anak si Hesus Kristo. Ang mga ganghaan sa langit na ablihan, ang tambuanan sa langit na buksan. Karon og sa kanunay, ang grasya sa Diyos ang naaalang sa tanan kansang mga kasing-kasing mapainobsanon o kansang mga espiritu mahinulsulon. Gihawanan ni Hesus Kristo ang dalan alang nato sa pagsaka ngadto sa mga kinatasan nga di masabtan sa mortal mga hunahuna. Nagampo ako ng atong makita uban sa bag-ong mga mata o bag-ong kasing-kasing ang mahangturong kahulugan sa maolaong sakripisyo sa manluluwas. Nagampo ako nga atong ikapakita ang atong gugma alang sa Diyos o ang atong pasalamat alang sa gasa sa walay katapusang grasya sa Diyos, pinaagi sa pagsunod sa iyang mga sugo o sa kalipay managawi diha sa kabag-o sa kinabuhi, diha sa sagradong pangalan sa atong agalon o manunubos. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our beloved Heavenly Father.
Among minahal nga langit ng amahan. Pasalamat kami kayo nga kami matapos niining session sa kinatibuang konferensya niining Pasko sa pagkabanhaw. Pasalamat kami ni mo sa imong anak sa mong manluwas o manunubos. Pasalamat kami nga tungod kaniya doon namin paglaom, nga tungod kaniya nga kami malimpyuhan o mabago. Mapasalamaton kami, Amahan, sa mga propeta o niya itong mga general officers sa simbahan nga namulong kanamo karon. O panalingin ni kami o dugang pagtuo. Tabangin mi makahibalo sa imong hunahuna. Tabangin mi nga makapadayon nga mo gamit sa among gibati. Mapasalamaton kami sa tanan nga naanamo sa among pagamimbro sa simbahan o kiniamong gisulti sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 185th.
Usa kini ka CBS sa 185 nga tinuig nga kinatibuk-ang konferensya sa ang Simbahan ni Hesu Kristo sa mga santos sa ulay mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk-ang mga opisyal sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini ka CBS gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o lay paggamit ini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili